ำดับต่อไปเชิญท่านรับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบูฮานบทที่28ในบทนี้จะกล่าวถึงพระเจ้าสามแสนไตได้ทรงทหารไปช่วยขบวนการล้ำเชิญของแลเลยเพื่อขับไล่กองทัพราชวงศ์หมิงที่ยึดครองจุลนีแต่ปี1407แม่ทัพลาวปินปากปืนใส่ขบวนการดังกล่าวแทนที่จะช่วยตีเรื่องมันจะเปลี่ยนไปแนวใดนั่นทางทาลินได้วิจัยต่อไปนี้เจริญสุขเป็นผู้เสนอเชิญท่านรับฟัง
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงมื้อนี้ก้าวเข้าสู่บทที่18ในภาค3ที่จะกล่าวถึง 300,000 ไตต่ออีกในบทก่อนได้กล่าวถึงการพัวพันกับราชวงศ์หมิงคณะทูตลาวเดินทางไปยังนครหลวงนานกิงในปีค.ศ. 1404สันนิษฐานว่าไปทางเรือสะเพาออกทาประเทศใกล้เคียงด้านตะวันออกในการสมมุติว่าฝ่ายลาวบ่มีทาเรือทะเลในรัชกาล 300,000 ไตแม่นบ่มีศัตรูเข้าเบียดเบียนอาณาจักรอันนี้ก็คงมาจากการทูตและการเมืองดีเด่นรอบคอบของพระองค์ต่อหน้าบรรดาประเทศอ้อมแอ้มติดตามด้วยกองทัพเข้มแข็งที่มีจำนวนถึง 700,000 คนความเป็นตนเองด้านดังกล่าวเฮ็ดให้ราชวงศ์หมิงยำเกรงบ่สามารถแทรกซึมอิทธิพลเข้าไปได้อย่างเด็ดขาดดังที่เป็นอยู่ภาคเหนือแผ่นดินใหญ่และอยู่อาณาจักรจุลนีในสมัยเจ้าตันแดงง้อยแห่งราชวงศ์ตรันสาวจุลนียังถูกเกณฑ์ไปลากเสาหอพระศาสตร์8อุ้มจากยุนนานไปปักกิ่งทั้งก่อสร้างกำแพงปัตตลิงนับเป็นแรงงานลักษณะขาทาสที่ถือเป็นค่าสวยสินแทนภาษีหัวคนสำหรับเมืองสวยฮอดปี1407จักรพรรดิยงเลอร์ตีเสกแผ่อำนาจหลายทิศทางพร้อมๆกันพี่ปองเอาเอเชียใต้เอาจุลนีและพม่าอยู่ภาคเหนือแผ่นดินใหญ่กดตีมองโกเลียตะวันออกและอาณาจักรไวราชที่เป็นเผ่ามองโกลตะวันตกแต่ก็บ่สำเร็จมันจูเรียของโซนซาจูราเซนก็ตกอยู่ในวนเวียนศึกสงครามนี้คือกันแต่สามารถต้านทานพวกหมิงได้ในระยะต้นอาณาจักรโจซอนเกาหลีได้เสียดินแดนเหลียวดงภาคเหนือส่วนอาณาจักรล้านซ่างและอื่นๆในเอเชียอาคเนนั้นปลอดภัยดีจุลนีถือครอบครองแต่ปี1407หาปี1428พญา 300,000 ไตบ่ได้ส่งกำลังทหารไปซอยเจ้าแลเลยแห่งจุลนีย้อนถึกนาบคู่จากพระเจ้ายงเลอร์ส่วนประเทศมองโกเลียเดิมก็ถูกแบ่งเป็น2ภายหลังจากกระพบมองโกลสลายลงในปี1368คือไวราชและมองโกเลียตะวันออกสนั่นพระเจ้ายงเลอร์จึงพยายามอยู่บ่ได้ขาดระยะเพื่อเอาอาณาจักรพวกนี้ให้ได้จนว่าส่วนหนึ่งทางใต้มงกุฎตะวันออกตกอยู่ในอำนาจดังกล่าวกองทัพเฮือราชวงศ์หมิงแพ้อิทธิพลถึงอ่าวสยามอยุธยาต้านทานบ่ได้ก็ต้องปล่อยปะแหลมมาลายูให้อยู่ในเงื้อมมือของราชวงศ์หมิงในรัชกาล 300,000 ไตศึกได้เกิดขึ้นทั่วไปในเอเชียเหนือและใต้อาณาจักรอังวะของชนชาติพม่าเดิมผู้อยู่ทางเหนือกับอาณาจักรหงสาวดีของชนชาติมอญผู้อยู่ทางใต้ก็เป็นศึกกันศึกนี้เริ่มต้นแต่ปี1385ยืดเยื้อยาวนานเป็นเวลา40ปีจนฮอดปี1425เหตุการณ์นี้ได้รับชื่อทางประวัติศาสตร์พม่าว่าศึก40ปีสุดท้ายแล้วก็ยังบ่มีฝ่ายใดชนะนอกนี้อังวะก็ยังเป็นศึกชายแดนกับพวกไตเมาที่อยู่ภาคเหนือรัสซานปัจจุบันในระหว่างที่เกิดศึกอยู่แผ่นดินใหญ่และอังวะนั้น 300,000 ไตตั้งมั่นอยู่ท่าทีการเมืองใดเพราะทั้งสองแผ่นดินยังเป็นมิตรกันอยู่พระองค์ทรงปฏิบัตินโยบายเป็นกลางเพื่อความปลอดภัยของล้านสร้างเจ้ามินคงองค์ที่1กษัตริย์อังวะขอความช่วยเหลือจาก 300,000 ไตให้ซอยปราบมอญแต่ล้านสร้างบ่ให้คำตอบต่อจากนั้นมีผลสะท้อนแนวใดล้านสร้างก็มามีปัญหากับราชวงศ์หมิงทางชายแดน12พรรณาภาคเหนืออยู่เสือเมาเพื่อป้องกันเขตนี้จึงบ่ได้ส่งกำลังไปซอยเจ้ามินคงแห่งอังวะกษัตริย์องค์ดังกล่าวทรงเห็นว่าทางล้านสร้างเหมือนเสยต่อมิตรภาพที่มีมาเหิงนานจึงยกกองทัพไปบุกชายแดนลาวเบื้องแขวงเสียงตุงเพื่อแก้แค้นประมาณปี1400หา1417คงอยู่ในระหว่างปี1413ซึ่งก็เกิดขึ้นระหว่างอังวะกับล้านสร้างเป็นเวลา1ปี ต่พระเจ้ามินคงก็บ่สามารถยึดเอาดินแดนลาวส่วนใดได้จึงถอยทัพประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยนักค้นคว้าชาวฝรั่งท่านหนึ่งให้ซื้อเสือกนี่ว่าเสือก 300,000 ไตกับพม่าท่าที่ของพญา 300,000 ไตในระยะดังกล่าวเป็นที่วางยากที่สุดจะไปซอยจุลนีที่เป็นเสือกกับราชวงศ์หมิงก็บ่ได้เพราะมหาอำนาจนี่นาบคูอยู่การวางท่าทีแสนยากแนวนี้ก็เพราะว่าล้านสร้างเป็นมิตรกับ2แผ่นดินดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระองค์ได้ทรงคณะทูตลาวไปนานกิงเพื่อผูกสายสัมพันธ์เมื่อปี1404 3ปีต่อมาราชวงศ์หมิงก็แพ้อำนาจเข้าจุลนีขั้นว่าล้านสร้างจะไปซอยอังวะก็ผัดพบพ่อกับปัญหาในการป้องกันชายแดนทางเหนือพระเจ้ายงเล่อแห่งราชวงศ์หมิงมีทหาร1ล้านอิงตามเอกสารจีนส่วน 300,000 ไตมี 700,000นับแต่ปี1402ก็มีขบวนการแล่เลยในจุลนีลูกต่อสู้ขับไล่ทหารหมิงที่เข้าบุกหุกดายเวียดหัวหน้าขบวนต้านหมิงดังกล่าวยืนมือขอความช่วยเหลือจากพญา 300,000 ไตแต่พระองค์ผัดทรงตั้งอยู่ท่าที่เป็นกลางจึงบ่ได้เอากำลังไปซอยตามที่ขอเวลานั้นแล่เลยยังเป็นปุถุชนธรรมดาสามัญเหตุการณ์ดังกล่าวก็ดังเดียวกับพระเจ้ามินคงแห่งหงสาวดีที่ยืนมือไปหาล้านสร้างให้ซอยปราบมอญการพบพันระหว่างล้านสร้างอยุธยาล้านนาและกัมพูชาก็ยิ่งแน่นแกนขึ้นทุกๆด้านต่อหน้าสภาพสงครามในภาคพื้นเอเชียทั้งมวลพญา 300,000 ไตของอาณาจักรลาวล้านสร้างด้วยความเข้มแข็งท่ามกลางสงครามอ้อมแอ้มเมืองเคียงสำคัญอย่างหนึ่งก็แมนรับรู้ความมีอยู่ของเผ่าพันธุ์ต่างๆเป็นพลเมืองลาวแบบโฮมเผ่าอันเปิกแผ่นแน่นหนาความเข้มแข็งดังกล่าวยังสร้างเงื่อนไขเหตุให้มหาอำนาจแผ่นดินใหญ่ถือเป็นพันธมิตรเท่าเทียมกันในระยะดังกล่าวอำนาจราชวงศ์หมิงบ่สามารถแทรกแซงเอเชียอาคเนย์ได้อย่างทั่วถึงดังเดียวกับจักรภพมงโกลก็ย้อนบรรดาอาณาจักรต่างๆพากันห่วมพันธมิตรต้านราชวงศ์นั่นเองพญา 300,000 ไตสวรรคตในปีค.ศ. 1417พระองค์มีราชโอรสอยู่5คนคือล้านคำแดงจากมเหสีใหญ่หน่อยนงเหียวเจ้าวังบุรีจากมเหสีใต้แก้วลอดฟ้าแห่งอยุธยาเจ้าก้อนคำจากมเหสีเจ้านางน้อยออนสอแห่งล้านนาเจ้าคำเต็มจากมเหสีเจ้านางน้อยสีดาแห่ง12พรรณาเจ้าลือไซจากพระสนมในเสื้อพระวงศ์หลวงพะบางเจ้าล้านคำแดงราชโอรสกกได้ขึ้นครองราชตามกฎมณเทียนบานในปีค.ศ. 1417ได้กล่าวผ่านมาว่ากระบวนการแล่เล่ยในจุลนีได้ดำเนินการต่อสู้ราชวงศ์หมิงตั้งแต่ปี1402ก็ยังบ่สามารถขับไล่อำนาจดังกล่าวออกไปได้เถื่อจนมาฮอดสมัยล้านคำแดงขบวนการนี้ยังสืบต่อขอความช่วยเหลือจากล้านสร้างในฐานะเคยเป็นมิตรกันผ่านมาหลายสมัยดังที่เคยได้ขอไปในสมัย 300,000 ไตแต่ถูกปฏิเสธพญาล้านคำแดงทรงวินิจฉัยเสมอว่าพระราชบิดาบ่สนพระทัยนำมิตรภาพลาวและจุลนีย้อนเหตุการณ์บังคับในสมัยสับสนนั้นพระองค์จึงทรงดำริให้จัดทรงทหารอย่างลับๆไปซอยขบวนการต่อต้านราชวงศ์หมิงในจุลนีเพื่อหลีกเลี่ยงความบาดหมางที่อาจมีขึ้นในต่อไปอยู่อาณาจักรนี้ก็มีเจ้าตรันแต่งอยแห่งราชวงศ์ตรันตอน2เป็นกษัตริย์ของราชแต่บ่สามารถติงตัวได้เพราะถือข้าหลวงใหญ่ของพวกหมิงควบคุมอยู่พญาล้านคำแดงได้ทรงกองทหารลาวไปซอยขบวนการแล่เลยในปี1411อย่างเงียบๆการตอบสนองครั้งนี้ก็เพื่อลบล้างความเป็นแขกันระหว่างล้านสร้างกับจุลนีที่มีมาแต่สมัย 300,000 ไตย้อนบริทรงทหารไปสนับสนุนตามห้องขอส่วนยุราชวงศ์หมิงก็มีการยกย้ายเมืองเอกไปอยู่นครปักกิ่งในปีเดียวกันนี้หลังจากก่อสร้างหอพระศาสตร์เทียนอันเหมินสำเร็จลงโดยใช้เวลา19ปีมิตรภาพระหว่างลาวกับหมิงก็ยาวนานมาได้17ปีนับจากสมัย 300,000 ไตแต่ปี1404ล้านคำแดงได้รักษาความเป็นมิตรนี้จนมาถึงปี1421แล้วจึงค่อยๆตีตัวออกห่างจากราชวงศ์หมิงอันนี้ก็อาจเนื่องจากฝ่ายมหาอำนาจแผ่นดินใหญ่บ่นับถือสัญญาสัมพันธภาพต่อกันโดยเอากำลังเข้าคุกคามชายแดน12พรรณาเบื้องเหนือ และก็บีบเอาภาษีสวยในเขตดังกล่าวหนักขึ้นเรื่อยๆกองทัพลาวที่ไปซอยขบวนการและเลยนั่นเมื่อไปฮอดจุดนัดหมายแล้วผู้เป็นหัวหน้าบัญชาการผัดสร้างให้ตีกองทหารและเลยในประวัติศาสตร์ลาวตอนนี้มีเขียนว่าทหารลำเซินส่วนหัวหน้ากองดังกล่าวก็ให้ชื่อว่าเจ้าลำเซินเพราะด้วยเหตุใดแลเลยกำเนิดอยู่ลำเซินเขตแถงหัวหรือทันหัวในต่อมาก็ระดมหมู่พวกลุกขึ้นต้านอย่างลับๆตั้งตัวเป็นขบวนการแพร่ขยายออกไปนอกเขตพวกตนการปะทะกันระหว่างทหารลาวกับจุลนีได้เกิดขึ้นอย่างบ่คาดฝันพวกขบวนการประกอบอาวุธของแลเลยสามารถตีกองทหารลาวให้ถอยไปได้ส่วนทหารหมิงก็ยุดต่อไปอีกตามเคยในจุลนีสนั่นอาณาจักรดังกล่าวจึงตกอยู่ในสภาพอ่อนเพลียท่ามกลางราชการหัวเลี้ยงหัวต่อของราชวงศ์ตรั่นการต่อสู้ก็ผ่านไปหลายปีนับจากราชการของเจ้าตรั่นแง่ตงพระองค์ได้สิ้นพระชนในสนามรบเมื่อปี1413คงอยู่ในระยะนี้ละที่พระเจ้า 300,000 ไตแห่งลานสร้างบ่ได้ทรงทหารไปซอยตามห้องขอมาเป็นยังผู้บัญชาการของทหารลาวที่ไปซอยขบวนการลำเซินนั่นจึงหันปลายปืนใส่ฝ่ายต่อต้านอำนาจหมิงอันนี้เฮาสันนิษฐานได้ว่าฝ่ายเจ้านายหมิงที่ประจำการในชายแดนลาวกับจุลนีฮู้ทันข่าวการเคลื่อนไหวผิดปกติของฝ่ายลาวถ้าบ่ดังนั้นภายในอำนาจกลางของลาวอาจมีฝ่ายเป็นใจราชวงศ์หมิงอีกอย่างหนึ่งกองทหารข่าวของราชวงศ์ก็ทันสมัยและสามารถด้านนี้โดยเฉพาะดังที่พวกเขาได้ปฏิบัติงานทางภาคเหนือและตะวันออกเสียงเหนือกองหน้าเก็บข่าวสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกองทัพในอาณาจักรต่างๆเป็นต้นจุลนีเกาหลีทิเบตและมองโกเลียท่านผู้ฟังเถียกแพงบทที่28ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่29ที่จะกล่าวถึงการสิ้นพระชนม์ของล้านคำแดงและการสืบบัลลังก์ต่อไปอย่างนองเลือดสบายดี